Hei, teille kaikille. Nimenäni Helena, olen kotoisin Virosta. Viro on äidinkieli. Ja on ilo olla tänään täällä. Kiitos kutsusta ja kiitos, että olette tulleet. Meidän tie lähetystyöhön on varmasti ollut aika pitkä. Se on kolmen sukupolven tie, ainakin Joonan kolmannen polven lähetystyöntekijä. Ja kun mentiin naimisiin vuonna 2009, sitten ruvettiin miettimään myös sitä, että mihin voisimme asettautua Viroon tai Suomeen, koska Joona silloin asui jo Virossa. Tuli opiskelemaan Tartun yliopistoon teologiaa, jossa myös tavattiin näillä kurssitovereita. Ja kun pohdittiin sitä yhteistä tulevaisuutta, sitten myös lähetystyö kävi siinä puheessa elänä vaihtoehtona. Mutta minulle se ajatus oli silloin aika vieras. En ole itse kristitystä perheestä, tulin uskonnasta yliopistossa, kun tutustuin ensimmäisiin kristittyihin. Yksi niistä oli Joona, jonka kanssa sitten käytin paljon keskustelua uskon asioista. Ja se lähetystyö aina enemmän oli siinä puheessa ja vaihtoehtona. Ja sitten lopuksi päätettiin, että mennään 2015 Slave-lähetyskurssilta Karppuun. Ja se oli aika minulle, kun sain sydämen pohtia ja miettiä sitä, että olisiko lähetystyö se meidän juttumme. Koska Joonalla tuntui olevan jotenkin paljon selkeämpi, että hän haluaisi mennä lähetystyöhön, mutta minulle se kysymys oli vielä ratkeamatta. Ja sen lähetyskurssin aikana tuli myös selväksi, mikä lähetystyö on. Että se saattaa olla, että se on paljon laajempi kuin se mun aika stereotyyppinen kuva siinä alussa oli, että Afrikassa ja Raamatun opetusta. Että lähetystyössä saa osallistua niin monella eri tavalla ja ei tarvitse edes mennä ulkomaille. Saa osallistua ihan tässä, missä sinäkin olet oman perheen ja ystäväporukan ja työyhteisön keskellä. Mutta me kuitenkin päätettiin, että mennään ulkomaille. Aluksi heti meillä tarjottiin vaihtoehtoa mennä Myanmariin. Ja mä ajattelin Myanmar, että missä se Myanmar on? Tiedättekö te, missä maailman osassa Myanmar on? Aasiassa tai Afrikassa tai Amerikassa tai... Joo. Naapurimaita. Mitkä ovat Myanmarin naapurimaat?
Burma.
Joo, se on entinen Burma.
Joo.
Että siellä Taiwan pohjoisnaapuri, entinen Burma, nykynimeltä Myanmar. Siinä sitten meidät kysyttiin. Mutta me sanottiin, pyydettiin vielä 3 vuotta semmoista miettimisaikaa. Ja Tartossa, jossa silloin asuttiin ja jossa Joonan kirkkoherrana oli myös yksi kirkon entisöintiprojekti keskellä. Ja sitten 3 vuotta olimme Virossa Slein läheteinä. Ja sitten vuonna 2019 mentiin sitten sinne Burmaan, Myanmariin. Mutta Joona, kerrotko sä, mitä me siellä tehtiin?
Joo, ennen kuin mä kerron, mitä tehtiin, niin mä tuosta nostan esille pari semmoista juttua tuosta videosta, mutta ennen kuin mä itse kommentoin sitä hiukan, niin kysyisin teiltä, että mitä yksityiskohtia jäi itselle mieleen? Herättiinkö jonkinlaisia tunteita tai kysymyksiä, joita olisi halunnut kysyä? Siinä heti oli...
Joo, mä ihminen minkä takia Koskissa on, että onko se tunnoinen takia vai miksi?
Joo, eli Myanmarissa, mä en tiedä, mistä muissa maissa en ole nähnyt tätä näin, eli sitä, se keltainen jauhe, jota näette erityisesti naisten kasvoilla, mutta myöskin miesten kasvoilla ja käsissä, niin se nimi on tanaka. Ja tanakaa saadaan tietystä puusta, jota hierotaan semmoista kivilevyä vasten. Siihen sekoitetaan pikkasen sitten vettä, niin tulee semmoista tahnaa. Ja sitten sivellään kasvoihin. Jotkut tytöt tekee semmoisia lehtiä tai sydämiä oikein, semmoisia koristeita. Ja, tai jotkut vaan sivelee sitä aika roskisti sitten joka puolella. Ja kuulemma sitten sen pitäisi suojella aurinkolta. Aasialaiseen kauneusihanteeseen kuuluu, että pitäisi olla mahdollisimman vaalea, johon ne kuitenkin yrittävät sitten pitää sen ihan mahdollisimman vaalea, jos vain mahdollista. No vielä kysymyksiä.
Mitä kieltä puhutte siellä?
Myanmarissa on paljon eri kieliryhmiä, paljon eri kansoja. Ja tämä on oikeastaan semmoinen yksityiskohta, joka liittyy aikalaisiin Myanmarin semmoiseen kipeään menneisyyteen ja myöskin semmoiseen kipeään nykyisyyteen. Ja että Myanmar maana on muodostunut tällaisen siirtomaapolitiikan tuloksena englantilaisten siirtomaa se oli vuoteen 1948 ja ne rajat sitten vedettiin aika lailla sen mukaan, että mitä sitten, miten ne siinä sitten muotoutuivat. Ja sen seurauksena Myanmarin rajojen sisäpuolelle jäi paljon erilaisia heimoja ja eri kieliryhmiä, joista sitten jotkut heimot olivat kristittyjä, jotkut sitten buddhalaisia, jotkut muslimeja. Eli se, niin kuin, se uskonto myöskin liittyy toisaalta tämmöiseen niin kuin heimoidentiteettiin. Me itse puhuttiin tätä Myanmarin tämmöistä niin kuin pääkieltä, niin sanotusti Burman kieltä, joka liittyy tämmöiseen Myanmarin suurimpaan Bamaa-heimoon. Eli se on tämän heimon kieltä, muinaisen keisarikunnan kieltä muun muassa, joka on sitten Baalin kielen sukulaiskieli. Ja myöskin maanvirallinen kieli. Mutta sen lisäksi siellä on, oliko se 130 eri kieliryhmää, 135 sanoi heidän. Eli on 135 eri kieliryhmää ja heimoa saman maan rajojen sisäpuolelle. Tämän seurauksena sitten Myanmar on myöskin poliittisesti ja sosiaalisesti hyvin sirpaloitunut maa. Että on vaikea löytää myanmarilaista identiteettiä tai sitä sellaista niin kuin ideologiaa, jonka kautta ihminen sanoo, että minä olen myanmarilainen. Ja tämä toisaalta liittyy myös siihen, että osat suuremmat heimot, jotka on sitten varakkaampia, joilla on enemmän mahdollisuuksia ja myöskin niin kuin enemmän jäseniä siinä kieliryhmässä, jotka on vuosia, jos on vuosikymmeniä jo halunnut erilaista liittovaltiosysteemiä, jossa heillä olisi sitten heimona tietyllä alueella autonomiaa, mutta tietenkään Myanmarin keskushallitus ei ole halunnut myöntyä tällaiseen poliittiseen muutokseen. Ja tästä syystä oikeastaan sisällissotaa Myanmarissa on käyty vuodesta 1948 niin sanotusta itsenäisyydestä alkaen. Eli ei voi sanoa, että sieltä, että sitä sotaa olisi käyty koko maassa, vaan sitä sotaa on käyty tietyillä alueilla, jossa on näitä heimoja, jotka haluavat tätä itsenäisyyttä raja-alueilla ja erityisesti pohjoisessa Myanmarissa. Ja tämä toisaalta on sitten yksi syy, minkä takia vuosi sitten Myanmarissa tapahtui tämä sotilaallinen vallankaappaus, joka sitten entistä syvemmin ajoi koko maan tämmöiseen, voi sanoa, humanitaariseen kriisiin, ettei sanoisi katastrofiin. Onko vielä kysymyksiä, havaintoja? Nostan esille yhden asian, tuosta varmaan huomasitte näitä munkkeja ja nunnia. Eli nunnat pukeutuu Myanmarissa vaaleanpunaiseen kaapuun ja munkit pukeutuu joko tällaiseen tumman oranssiin tai punertavaan vaatteeseen. Ja Myanmarissa se pääuskonto on buddhalaisuus. Eli suurin osa väestöstä kuuluu tähän buddhalaiseen uskontoon. Ja se on niin sanottua tämmöistä teravaa buddhalaisuutta, mitä tarkoittaa sitä, että uskotaan, että ihminen voi pelastua tai pelastaminen huono sana tässä tapauksessa, että ihmisellä on paremmat mahdollisuudet jälleen syntymiseen silloin, kun he on luostarilaitoksessa tai luostarissa, eli munkit vaan voivat ikään kuin valaistua. Ja tavalliset kansalaiset, jotka eivät kuulu tai eivät ole munkkeja tai nunnia, niin he sitten toivovat, että he syntyvät sellaiseen ikään kuin tilanteeseen tulevaisuudessa, että he voivat sitten olla luostarissa ja sieltä sitten valaistua. Mutta suurin osa myönmarillisesti kyllä pyrkii edes jossain vaiheessa elämässään viettämään jonkin aikaa luostarissa. Ja siihen liittyy sitten semmoinen luostarilaitoksen mukainen elämänrytmi, hyvin varhainen. Se aamuherätys ja ruoan kerjääminen ja tietenkin juksien ajelu ja se tietty vaatetus, joka siihen munkin elämään liittyy. Se syy, minkä takia siellä näkyy erityisen paljon näitä lapsimunkkeja ja nunnia, on siinä, että Myanmarissa on paljon, sanotaan suurinta kansasta on niin köyhä, että heillä on varaa antaa lapsille kunnollista koulutusta. Ja sen sijaan sitten, että kun ne koulutukset on maksullisia, sen sijaan, että he lähettäisivät lapsensa kouluun, he lahjoittavat suuren osan tuloistaan luostarilaitokselle ja sitten laittavat lapsensa tänne luostarikouluun. Eli se luostarilaitoksen tukeminen, taloudellinen tukeminen on meille konservatiivisille buddhalaisille niin tärkeä asia, että he ikään kuin uhraavat myös lastensa koulutuksen, että he saisivat hyvää karmaa ja lahjoittavat sitten tälle luostarilaitokselle sen sijaan. Sitten on tietenkin surullisempia ihmiskohtaloita siellä, kun nämmöisillä meillä sota-alueilla ja konfliktialueilla köyhät perheet, heille on varaa joko kouluttaa lapsia tai sitten haluavat lähettää lapsensa pois tältä sota-alueelta tai konfliktialueelta ja aina mahdollisuus on lähettää lapsensa tällaisen luostarikouluun, jossa he sitten enimmäkseen opiskelevat näitä kautamatekstejä, jonkin verran yleissivistäviä aineita, mutta enimmäkseen uskonnollisia tekstejä. Eli ikään kuin se, nämä lapset, joita esimerkiksi tuossakin videossa näkyy, he välttämättä ovat orpoja. Heillä saattaa olla vanhemmat jossain, mutta he saattaa olla hyvinkin kaukana jossain Myanmarin pohjoista tai tuolla itäosissa. Ja heidät on sitten lähetetty tänne jonnekin alueelle sitten tähän luostarin kouluun. Sen karman, hyvän karman kerääminen ja ansaitseminen liittyy myöskin tämmöiseen päivittäiseen myönmarilaisen elämän sanotaan, rytmiin ja myöskin semmoiseen tausta-ajatteluun. Ja ehkä mä itse koen, että just tässä on se tärkeä semmoinen niin yhtymäkohta siinä, että missä se evankeliumi, kristillinen evankeliumi tuo semmoisen kosketuksen tämmöiseen buddhalaiseen ajattelutapaan. Ja näitte varmaan tuossa se videon keskivaiheella, kun Helena käsitti sitä lintua ja päästä sen linnusta vapaaksi. Ja tämä liittyy tähän myönmarilaiseen tapaan. Eli kaduilla näkee tämmöisiä lintumyyjiä, jotka on pyydystänyt häkkeihin lintuja. Ja he tarjoavat sitten ohikulkijoille mahdollisuus ostaa linnulle vapaus ja siten ansaita hyvää karmaa. Ja tietenkin me Helenan kanssa ihmeteltiin tätä perinnettä ja tätä sanotaan, toimintatapaa, koska meistä tuntuu siltä, että no eikös tämä linnun myyjä sitten ansaitse huonoa karmaa sillä, että hän pyydystää sen linnun, koska sehän on niin paha teko. Mutta sitten meille selitettiin, että se logiikka toimii sillä tavalla, että sillä, että tämä linnun myyjä pyydystää tämän linnun ja laittaa sen sinne häkkiin, hän mahdollistaa muille ihmisille hyvän karman ansaitsemisen, jolloin sitten se hänkin saa siitä hyvää karmaa. Jos jollekin tämä karman käsite on epäselvä, niin karma on ikään kuin semmoinen kumulatiivinen tai semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen niin kuin ansio, kosminen ansio, jonka kautta sitten ihminen, niin kuin, voi sanoa, että niin kerää eräänlaisia tämmöisiä taivaallisia pisteitä, ja sitten kun kerään tarpeeksi pisteitä, niin ihminen voi valaistua ja voi sitten jälleen syntyä seuraavassa elämässä niin kuin seuraavalle tasolle. Buddhalaisuuteen kuuluu monta tämmöistä jälleen syntymisen tasoa ja aina pyritään seuraavalle tasolle, kunnes lopulta sitten se ylin tavoite on ikään kuin päästä pois tästä jälleen syntymän ketjusta ja pelastua siinä mielessä. Koska elämä on kärsimystä. Niin kauan kuin ihminen on tässä kärsimyksen ketjussa, niin hän kärsii, kunnes pääsee pois. Useat ihmiset, jotka on kokenut kristinuskon hyvin vapauttavana, on juuri sanonut sitä, että se vapaus tulee siitä ilosanomasta, että ei tarvitse yrittää itse. On rakastettu jo siinä hetkessä juuri sellaisena kuin on. Ja itse koen myöskin, että se on aika raskas se karman taakka, joka näillä buddhalaisilla on, vaikka he ovat joskus hyvinkin itsevarmoja siitä, että näiden hyvien tekojen kautta he todellakin voivat sitten niin kuin, tulla onnelliseksi. Ja tietenkin tähän liittyy myöskin se, niin kuin näitä noita alttareita, varmaan niitä pikkualttareita näkee puissa ja kaduilla ja joka puolella, siellä niin maaseudulla kuin myös kaupungissa, ja niissä on usein tämmöisiä niin kuin patsaita. Ja mä en tiedä, oletteko teidän lapset saattaa muistaa sellaisia lastenkirjan hahmoja kuin Parpapapoja. Tiedätkö sitä Parpapapoja? Ehkä jotkut vanhemmatkin, jotka on saattanut lapsille lukea. Niin siellä myönmärissä on tämmöisiä Parpapapan näköisiä pulleita, palleroita, joilla on semmoiset hymyilevät kasvot ja punaiset posket. Ja niitä kutsutaan nateiksi. Ne natit on juuri näitä paikkojen henkiä ja esi-isien henkiä. Ja usein näillä alttarilla näkee tämmöisiä palleroita, ja tai kuvia, joissa näitä nattien kuvia ja nateille tuodaan sitten tiettyjä tämmöisiä uhriesineitä. Saatetaan tuoda hedelmiä, kukkia, jopa tupakkaa, limpparia. Et kaikenlaista kummallista tavaraa näkee niillä alttareilla ja näillä sitten ihmiset pyrkivät myöskin takaamaan sen, että heillä on hyvä onnea jokaisena päivänä. Et usein ne ikään kuin uhrilahjat aina uusitaan, joka päivä tuodaan uutta limsaa. Erityisesti punainen limsa on suosittu, koska punainen on tämmöinen kuin veren tai elämän väri, niin se on erityisen niin kuin suosittua näillä alttareilla tämmöisenä uhrilahjana. Eli buddhalaisuus ei koskaan ole puhdasta buddhalaisuutta, vaan sekoittuu aina tällaiseen animismiin tai henkiuskoon. Mitäs muuta? Onko me unohtaneet? Ehkä ei. Mä kerron vähän sen siitä, mitä me tehtiin siellä tässä vaiheessa. Me mentiin sinne 2019 ja meidän tarkoitus oli tukea ja johtaa tämmöistä teologista koulua, jonka kautta sitten paikallinen kirkko voisi Helena näyttää vähän kuvia tuolta meidän tietokoneella. Eli meillä oli 15 ihanaa oppilasta, 17-22-vuotiaista poikaa ja tyttöä siellä, jotka tulivat Pohjois-Myanmarista ja opiskelivat sitten teologiaa. Se olisi ollut tämmöinen 4-vuotinen teologinen koulutus heille, josta he olisivat saaneet sitten vähän sen eväitä elämään ja jos halutessaan olisivat päässeet siitä sitten kirkkoon töihin muun muassa. Ja meillä on haikea katsoa tätä kuvaa, koska me ehdittiin noin yksi kurssi liturgiikasta opettaa heille. Ja sen jälkeen sitten oikeastaan alkoi tämän koronapandemia ja valtion käskystä sitten määrättiin kaikki koulut kiinni ja emme voineet sitten jatkaa sitten varsinaista koulutustoimintaa. Ja yhden asian, mitä me lähetystyössä ollaan opittu, että pitää olla aina valmis olemaan joustava ja sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Me Helena kanssa sitten pohdittiin, että no, mitä se nyt tehdään. Ja me ajateltiin, että me voitaisiin kouluttaa niitä meidän opettajakollegoja. Että he on kylläkin opiskellut teologiaa, mutta he on opiskellut vaan semmoisen 4 vuotta raamattukoulussa Intiassa. Ja se luterilainen identiteetti on monille aika vieras, koska tämäkin kirkko ei ole hirveän vanha. Se oli ennen, oli presbyteerikirkko ja sitten kääntyivät, ikään kuin päättivät yhdessä kääntyä luterilaiseksi kirkoksi. Ja sen takia se kysymys armosta, vanhoiskauttamisesta ja pyhityksestä, juuri nämä kysymykset oli monille hirveän ja mielenkiintoisia ja tärkeitä. Ja Helena ajatteli, että hän sitten, koska on koulutuksen asiantuntija, niin halusi opettaa näille opettajille sitten didaktiikkaa, koulutuksen metodeja. Ja niinpä me sitten sen koronavuosi kokoonnuttiin meidän kotona. Joskus pidettiin tunteja meidän makuuhuoneessa. Meillä on 2 kerrosta siellä meidän asunnossa. Siinä on meidän alakerta, siinä on keittiö, olohuone ja yläkerrassa sitten makuuhuoneessa pidettiin jotain tunteja, koska he eivät uskaltaneet mennä sinne siinä korona-aikana sinne meidän koulurakennukseen, ettei vaan olisi nähty, että nyt kristityt rikkovat koronasääntöjä ja siitä olisi voitu joutua sitten valtion syyniin ja valtion tarkastettavaksi, että sitä he eivät hirveästi halunneet, koska kirkolla ei ole hirveästi tällaista niin kuin, hirveän voimakasta virallista asemaa Myanmarissa. Aika useasti huomataan, että meidän yhteistyökumppaneet tässä kirkossa on aika varovaisia yhteistyössä juuri valkoihosten kanssa. Et pelätään vähän sen, että joku kantelee jollekin valtion virkamiehelle ja sitten tullaan tarkastamaan, että minkälaista toimintaa siellä onkaan. Ja ehkä pelätään sitten, että määrätään sulkemaan ovet tai jotain vastaan. Ja sen takia me sitten kokoonnuttiin meidän kotona ja niinpä vuosi opetettiin näitä meidän kollegoja eri aiheista ja se oli oikein antoisaa, että toisaalta huomasi, että heillä oli intoa oppia, he oli motivoituneita, mutta toisaalta huomasi, että se oli myöskin heille vaikeaa, koska tietenkin koko maa oli eräänlaisessa murroksessa sen koronapandemian takia ja elämä oli hyvin epävarmaa monella tapaa, koska Myanmarissa esimerkiksi terveydenhuolto ei ollut hirveän hyvässä kunnossa ja pelättiin tietenkin sitä, että jos se koronavirus nyt sitten rupeaa seurakunnan keskellä leviämään, niin siitä voi saada hyvinkin huonoa mainetta. Ja tietenkin ihmiset pelkäsivät myöskin vanhempiensa ja juuri vanhempien ikääntyvien ihmisten puolesta. Sen jälkeen sitten, oikeastaan nyt tasan vuosi sitten, oli tämä sotilaallinen vallankaappaus. Ja se oli todella kova isku koko Myanmarille ja Myanmarin kansalle. Aluksi se tunnelma kylläkin oli hyvin toiveikas. Eli jos mä ajatellaan sen tai muistelen sitä vallankaappauksen niitä ensimmäisiä päiviä tai ensimmäistä viikkoa, niin ihmiset, erityisesti nuoret ja opiskelijat, oli täynnä toivoa siitä, että nyt rupeaa asiat muuttumaan. Nimittäin Myanmarissa on vuosia ollut perustuslaissa sellainen pykälä, että armeijalla on aina neljäsosa eduskuntapaikoista. Huolimatta siitä, mikä se äänestystulos, niin armeijalla on aina neljäsosa niistä paikoista, ja sen takia armeija kykenee aina vaikuttamaan kaikkiin poliittisiin ratkaisuihin, mitä maassa tapahtuu. Eli siinä mielessä armeija on aina ollut hyvin voimakkaasti, ja sen lisäksi heillä on myöskin puolue, jota voi äänestää, eli heillä on ne ikään kuin vakiopaikat eduskunnassa ja sitten vielä oma puolue, jonka kautta he saattoivat saada sitten niin kuin valinnan tai vaalien kautta vielä lisää niitä paikkoja sinne eduskuntaan. Ja nyt vuodesta 2011 olette ehkä kuullut tämmöisestä, että siitä Aung San Suu Kyistä, tällaisesta poliittisesta vaikuttajasta, jolla on siis brittiläinen aviopuoliso, yksi nainen, joka sai myöskin tämän Nobelin rauhanpalkinnon, ja hänestä toivottiin tämmöistä eräänlaista reformaattoria ja demokratian puolesta puhujaa Myanmarissa. Ja hänen puolueensa tietyllä tapaa pyrki muuttamaan sitä tilannetta. He pyrkivät muuttamaan, tai heidän tavoitteensa oli muuttaa perustuslakia niin, että armeija olisi menettänyt tämän perustuslaillisen oikeutensa näihin tähän neljäsosaan näistä paikoista. Ja tietenkin, että tämä oli tämmöinen niin kuin toisaalta niin kuin agenda, toisaalta niin tavoite, mutta toisaalta sitten niin kuin armeija tiesi sen, että kenraalit tiesivät sen, ja tässä vaiheessa sitten he kokivat, että jos tämä puolue saa liikaa valtaa tästä eteenpäin, niin se saattaa se perustuslain muutos jopa onnistua, ja sitä he eivät halunneet missään nimessä. Eli sen seurauksena juuri ennen kuin uusi hallitus, päivää ennen kuin uuden hallituksen määrä astua ikään kuin töihin, niin yöllä sotilaat menivät ja pidättivät suuremman osan näistä uuden hallituksen jäsenistä. Heitä syytettiin maanpetturuudesta. Osa olivat saaneet vihje siitä, että vallankaappaus tulee ja olivat paineet. Mutta noin puolet uuden hallituksen jäsenistä kuitenkin pidätettiin. Ja sen jälkeen sitten näitä poliittisia pidätyksiä on tehty aika paljon. Helen tietää nyt numeroita tässä.
13 vuotta.
Joo. Ja me sinniteltiin ja toivottiin, että se jotenkin se poliittinen tilanne rauhoittuisi, että voitaisiin kaiken tämän keskellä kuitenkin toimia ja jäädä Myanmariin. Että siellä sanotaan, kaupungissa tietyillä alueilla, jossa mellakoita oli enemmän, oli kyllä väkivaltaa, ammuttiin muutamia ihmisiä, me tietenkin välteltiin niitä kaikista vaarallisimpia paikkoja ja pyrittiin mahdollisimman paljon olemaan kotona ja ettei vaan sattuisi mitään vakavaa tai pahaa meille. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun huomattiin, että yhteiskunta vaan ei toimi, ihmiset ikään kuin aloitti tämmöisen kansalaistottelemattomuusliikkeen, joka tarkoitti sitä, että he vaan kieltäytyivät osallistumasta yhteiskunnan toimintaan. Ja tämän ansiosta pankit ei toiminut eikä oikein mikään muukaan toiminut enää sen jälkeen. Hyvä, että kaupasta sai silti ruokaa ja vettä tuli ja sähköä tuli. Mutta mä ajattelin, että jos pahin tapahtuu, niin nämä peruselämää varten nämä tarpeet, sähkö, ruoka, vesi, jos ne katkaistaan tai katkeaa tai ei ole mahdollista saada enää rahaa mistään, niin silloin me ei tulla selviämään hirveän hyvin. Ja sen seurauksena sitten pakattiin pari matkalaukkua, salakuljetettiin meidän koira Luuna rajan yli autolla Bangkokiin ja itse lennettiin sitten tämmöisellä hätälennolla, pelastuslennolla sitten, mitä järjestettiin. Silloin tällöin järjestettiin, että päästiin yhden lennolle ja päästiin sitten myöskin Bangkokiin kesäksi. Ja me ollaan sitten otettiin yhteyttä tähän Thaimaan luterilaiseen kirkkoon ja toimittiin heidän kanssa yhteistyössä Suomen lähetysseuran kanssa sitten yhteistyössä tämän melkein vuoden ajan viime kesästä nyt sitten kevääseen saakka ja nythän meillä on tämä kotimaan jakso ja nyt me ollaan vähän semmoisessa erikoisessa tilanteessa, että kovasti yritetään rukoilla ja pohtia, että mihin se Jumala haluaa meidät seuraavaksi lähettää, että onko se Myanmar, onko se Thaimaa, onko se Indonesia, meillä on tarjottu myöskin Indonesia tässä välissä, vai pitäisikö meidän jäädä Viroon tekemään siellä lähetystyötä vuodeksi ja odotella, että on hyvin monta tämmöistä asiaa, monta tietä ikään kuin avoinna. Te voitte rukoilla tämänkin asian puolesta, että jotenkin itse koemme, että me saataisiin viittoa ja toivomme, että saisimme viisautta tässä asiassa, että se on oikea tie avautuisi meille tässäkin. Että tätä epävarmuutta on ollut paljon, mutta ja me ollaan, sanotaan, että kaikenmoista on tapahtunut, mutta meillä on paljon saatoja ja paljon opittu kyllä tämän kaiken tapahtuneen kautta.